This episode of English at Work podcast is brought to you by British Council Thailand. Let's get to work!
This is the Standard Podcast, the eye-opening experience for your ears.
สวัสดีครับผมบิ๊กครับ
สวัสดีค่ะบีค่ะและนี่คือพอดแคสต์ที่จะช่วยคุณใช้ภาษาอังกฤษในการทำงานได้อย่างมั่นใจและได้ผล
You'll be more confident and more proficient using English language as a tool to be successful in your career.
This is English at Work podcast from The Standard.
And before we start, please make sure to hit subscribe at our channel on YouTube. ชื่อช่องคือ The Standard Podcast นะครับโลโก้สีม่วงๆหาง่ายๆนะครับ And please also ring that notification bell.
ใช่แล้วค่ะนอกจากจะกดซับอยากให้กดกระดิ่งไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดทุกเอพิโซดของเรา And if you find our podcast fun and useful, please like and share our content. Thank you.
วันนี้เรากลับมาพร้อมกับบีเช่นเคยนะครับบี she's always here
hello
I'm not gonna let her go anywhere but also ครูคิด is back hi ครูคิด
hi there
สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่อง well I think is it fair to speaking of this activity as one of the most tedious exhausting could be boring or like soul sucking activity for like the employee at a company because I've heard that so many times and I used to be in one of those like soul sucking meetings before so today we are talking about meeting mm-hmm. so how what kind of experience in the meeting situation have you guys had before
Well, I think I've been in meetings where I felt like we probably should not have had that meeting.
In the first place?
Yeah, where like, you go in and then you come out and everything is still a blur and nothing has been decided. There's no new information.
Mm-hmm.
You feel like it could have been an email instead of a meeting mm-hmm. where you need to disrupt everybody's schedules.
Mm-hmm.
So yeah, I don't like meetings as well.
Yeah.
Yeah.
Uh-huh. How about you, cool kid?
My situation might be slightly different. I've been in some meetings and you know maybe I haven't experienced the I think there've been some boring meetings or maybe as some non-relevant meetings but yeah mine have generally been okay I think as teachers maybe we have to stick to a certain amount of time so we don't overrun too much so maybe yeah I think longest has been like an hour. I think that's it.
Wow. I'm jealous. The longest meeting has been an hour.
Well, for me anyway. I don't know about other places, but
I've had meetings that ran for 4 hours. Yeah. And with no breaks, then it was like, what is this?
Yeah, I've never experienced that, so I don't know if I could relate.
Yeah.
So I've heard like too long, non-relevant.
Mm-hmm.
Could have been an email, obviously. แล้วหลายๆครั้งว่าอาจจะแบบระหว่างที่คนกำลังผลัดกันพูดอยู่เราก็อาจจะคิดขึ้นมาในหัวว่า What am I doing here? Why am I even here? I have nothing to do with this like whatsoever. Why am I here? ทำไมเราถึงถูกเรียกเข้ามาที่ประชุมนี้เคยเจอไหมครับประชุมที่งงๆแบบทำไมเราต้องมาด้วยนะครับหรือว่า This is going nowhere เหมือนกับที่บีบอกนั่นคือออกมาเสร็จปั๊บก็ยังไม่ได้บทสรุปยังไม่ได้โซลูชันแต่ละคนไม่รู้ว่าประชุมเสร็จแล้วต้องทำอะไรต่อก็มีหรือว่า we're at this again we've been talking about this like every Monday
yeah or it could be like we made a decision last week and the week before but then somebody brings it up again because somehow they're not happy with that decision so we need to go over stuff again so I think everybody all of our listeners probably have had experience with bad meetings right
mm-hmm.
but then today we're here to talk about how to make the meetings actually useful right
yeah. A good experience to have, it yes. could be. Because meeting could be a very powerful tool and a solution for many problems that we have. แต่ถ้าสมมติเกิดเราใช้การประชุมไม่เป็นมันจะเป็นสิ่งที่สูบวิญญาณของเราได้ดีที่สุดอย่างหนึ่งนะครับหนึ่งอย่างที่เคยได้ยินมาว่าอาจจะเป็นสิ่งที่ช่วยเป็นคนที่ช่วยให้มีตติ้งเนี่ย ป็นประสบการณ์ที่ดีขึ้นได้ก็คือสิ่งที่เขาเรียกว่า meeting facilitator เคยได้ยินไหมคำว่าอย่างนี้ how you guys feel about these words and what kind of knowledge do you have about being a meeting facilitator
facilitate just help to help make it run smoother I guess and yeah
verb to facilitate นั้นก็แปลว่าช่วยหรือว่าทำให้ง่ายขึ้นใช่ไหมครับ facilitator ทำให้ meeting การประชุมง่ายขึ้น so is that what basically what this person does
I think so. Mm-hmm. I think they make the meeting run smoothly and to the intended agenda. Mm-hmm. I think that's what they do. So whatever it takes to get there, I think that's what the meeting facilitator would do in a meeting.
Mm-hmm. Yeah.
Like, for example, setting some ground rules about what we do in this meeting, how long it will last, when are we going to have a break, who is the key decision maker. I think those areSome basic things that a good meeting facilitator would establish in a meeting.
หลายคนอาจจะยังงงอยู่ว่าเฮ้ยมันต้องมีคนคนนี้ด้วยเหรอเพราะว่าแน่นอนเกือบทุกประชุมจะต้องมีประธานในที่ประชุมใช่ไหมครับใครนั่งหัวโต๊ะประมาณนั้นนะครับแต่ทีนี้คนคนนี้ไม่จำเป็นจะต้องเป็นประธานก็ได้นะ
ไม่นะ
หรือดีกว่านั้นไม่ควรจะเป็นประธานด้วยซ้ำไปมาดูกันดีกว่าว่า meeting facilitator ทำหน้าที่อะไรผ่าน role play หรือว่า monologue ของเราในวันนี้นะครับแล้วเราจะมา discuss กันนะครับอ่ะมาดู role play ที่หนึ่งเลยครับ meeting facilitator ในที่นี้คือคุณครูคิดนั่นเองนะครับ
Hello everyone thank you for coming this meeting should take about 40 minutes max we only have two things on the agenda todayFirst up, Eric from marketing has ideas for the promotion plan to present, and he needs opinions on which one we should proceed with, so we need to decide on that. Second, we have to vote on the destination for the company outing in November. Jennifer from HR is going to take the lead on that, and since she's the one who did the research. And that's it. We'll be out here before 3:45, I think. Okay, shall we start?
นี่อาจจะเป็นสิ่งที่คุณได้ยินจาก meeting facilitator นะครับเขาทำอะไรบ้างครับปีตามจากบทสนทนานี
้อย่างแรกเลยค่ะเขาเข้ามาแล้วบอกเลยว่า thank you for coming this meeting should take 40 minutes max เนาะ
ฟังแล้วรู้สึกสบายใจขึ้นเยอะเลย
ใช่ฟังแล้วบิวว่าจะได้ไม่ต้องเป็นห่วงว่าเอ๊หรือว่าต้องเอาคอมมาแอบทำงานไปด้วยซึ่งบิวว่าหลายๆคนน่าจะทำแน่เลยเหมือนเอาคอม
หรือต้องสั่งข้าวไหม
ใช่ใช่หรือเอ้ยเดี๋ยวจะทันมีติ้งอีกอันนึงไหมต้องเจอลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
คือเขาบอกก่อนเลยว่า
40นาที max ด้วยนะไม่เกิน40นาทีค
่
ะ
คล้ายๆกับเป็นการสัญญาล่วงหน้าเพื่อให้ทุกคนสบายใจนะครับ
แล้วก็บอกต่อไปว่า we only have two things on the agenda today
that's good too so we have clear idea about what we'll be talking about right
so we help each other keep track as well we know that there's two things so if we're already discussing the first one and it's like 35 minutes we know that we're in trouble you know so I think it helps to frameWhat the meeting will only take 40 minutes and we're going to be discussing two things today
แล้วเราก็ครูคิดก็แจกแจงให้ฟังเลยว่ามีเรื่องอะไรบ้างนอกจากบอกว่าเรื่องอะไรยังบอกด้วยว่าใครเกี่ยวข้องนะครับอันแรกก็คือ Eric from marketing มีไอเดียจะมาเสนอเรื่องการแบบแผนโปรโมทแล้วเขาก็ต้องการให้เราช่วยตัดสินใจนะครับ so we need to make a decision on that
อ
ันนี้เป็นการบอกเลยว่าagenda แรกเราต้องตัดสินใจกันนะต้องช่วยเอริกเนี่ยเลือกเลยว่าจะเอาแผนไหนนะครับนอกจากนั้นก็ move on ไปที่แผนที่2ก็คือ
we need to vote on the destination for the company outing ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวแผนที่2เนี่ยเราจะต้องมาโหวตกันว่าเราจะไปเที่ยวที่ไหนกันดีเนาะโดยที่บอกเลยว่า Jennifer from HR is going to take the lead on that คือชี้ไปเลยว่าเดี๋ยว Jennifer เนี่ยจะเป็นคนมาเล่าให้ฟังแล้วก็ให้ทุกคนตัดสินใจ
รู้เลยว่าเดี๋ยวจะมีใครยืนขึ้นแล้วพรีเซนต์อะไรบ้างมันจะเห็นภาพของมีตติ้งโดยรวม so what they do with is they clarify the goals of each meeting นะครับอย่างที่บีบอก1 agenda 2เวลาที่มีตติ้งนี้จะรันมันไม่น่าจะเกินนี้ใครบ้างจะขึ้นมาทำอะไรบ้างนั่นคือบทบาทแรกของ meeting facilitator ที่สำคัญมากๆนะครับไปดูบทบาทที่2กันเลยครับ
That's very interesting, John. You've made such a good point. Let's park your point and we can arrange another meeting later just to explore that. But this time, let's stick to our old agenda since we've got so many decisions we have to make.
Oh, ฟังดูมีความเด็ดเดี่ยวยังไงก็ไม่รู้นะ So what is she doing basically, Krukit, in this role play here?
She's just putting this person's idea on hold.
In a nice way.
Yeah, in a nice way. Yes.
She's not saying that's not relevant.
Yeah, yeah. Well, what do you think might be happening before she like said this?
Maybe it's not as relevant to what they want to get through today in the meeting, and perhaps she's just basically bringing everyone back to the real topic here.
Oh, so important.
So, yeah, so keep in with the time so we don't, you know, have a 4-hour meeting basically.
แต่คุณจอนในที่เนี้ยที่เป็นคนออกไอเดียต่างๆที่คุณบีก็บอกว่าเอ้ยมันก็เป็นไอเดียที่น่าสนใจนะก็ไม่น่าจะรู้สึกแย่ so basically he wasn't shot down
yeah.
and he was like engaged with very nicely
yes
from Bee นะ so what is very interesting here is how you said it like let's park your point so basically we parkcars I guess
yes yeah. จอดรถ
จอดรถใช่ไหมครับ park is it the same word here
Yeah, it's the same word.
Uh-huh.
But instead of parking your car, we're parking your point or parking what you just said. ก็คือจอดสิ่งที่เราพูดไปไว้ตรงนี้ก่อนจอดไว้ก่อนเอามันไปในลานจอดรถไว้ก่อนทิ้งมันไว้แป๊บนึงแล้วเดี๋ยวเราก็จะกลับมา pick it up again and come back to it another time.
But ถ้าสมมุติเกิดเราจะพูดให้มันใจลายเราจะพูดว่าไง
We can say...That's not relevant. We're not here to discuss that today.
Uh-huh.
I think it's the tone. I think it's definitely the tone. It's how you shoot the person down.
เราไม่อยากพูดแบบนี้เนาะบรรยากาศในการประชุมจะเสียนะครับแล้วเราก็ไม่เราอยากจะ encourage ให้คนพูดและเสนอไอเดียนั่นแหละแต่ว่า there's a place and time, right?
Yes.
If we have already said before that we'll be discussing only 2 things today, and it'll take only 40 minutes.หน้าที่ของ meeting facilitator คือ make sure that really happens
yeah.
ใช่ไหม จะไม่มีประเด็น 3-4-5 งอกออกมาแล้วก็เราต้องจบภายใน40นาทีได้นะ ประมาณนี้นะครับ
วีว่า point ที่วีชอบสำหรับข้อนี้เพิ่มเติมแล้วกันค่ะพี่วีคือ what I like to do when I'm a meeting facilitator and I use this technique is not only do I say let's park your point but I make it a statement to like write it downLike, I actually pick up a piece of paper or, like, a post-it note. We always use post-it notes in my office. Write the point down and stick it up to, like, a wall where we call that wall, like, the parking wall when we have a meeting.
Okay.
Yeah, so I'll write your point down. That was very interesting on a post-it note, and I'll put it up on the board. So anytime that the topic or the conversation in a meeting kind of gets steered a little bit off, like, on a tangent, I would do that.So that they feel that I'm not just saying that to pass, you know, their point or just being nice, but I'll forget about it as soon as the meeting is over. Yeah, I actually write it down, put it up on the wall, and we do revisit it at the end of the meeting as well.
ดีนะมันเห็นเลยว่าไม่ถูกลืมไปแน่นอนมันถูกแปะไว้ตรงนั้นแล้วนะครับ
So that every point you kind of when in a meeting, sometimes you run the risk of like.Being a little bit of a dictator, if you're like a meeting facilitator, right? To be like, that's a bad point. You're wrong. Yeah. Shut up.
Because
They'll just listen.
You need to control.
You need to control the time. The pressure is you need to control the time, and also make sure that everybody is like saying and getting involved in the meeting.
Mm-hmm.
But you don't want to.Ruin the atmosphere of a meeting because the worst thing that could happen in a meeting is nobody wants to say anything because they're afraid that what they say is not relevant to the agenda you're trying to
or
meet.
Or not cool enough.
Yeah, exactly.
Yeah, not accepted.
Yeah. So when you allow the room for, you know, just throw it out and if it's not relevant, that's my job to place it on the parking wall.
Mm-hmm.
Yeah. So I think that's what we do and it seems to really work in a meeting as well. Yeah. Just a technique. Mm-hmm.
ประเด็นนี้ของบีดีมากครับความเก่งของ meeting facilitator ก็คือคุณต้องสามารถทั้ง control ทั้งสามารถยัง encourage ยังสามารถก่อให้เกิดความคิดที่แบบไหลออกมาจากทุกคนได้อยู่เหมือนกันนะครับมันเหมือนกับต้องทำสองอย่างที่แย้งกันอยู่ในเวลาเดียวกันนะครับอ่ะไปที่กรณีที่3กันเลยนะครับนี่คืออีกหนึ่งบทบาทของ meeting facilitator ครับ
excuse me, I have a question. So if the client were willing to expand the cost, so we had more money to do this, what else could still be a limitation that keeps us from claiming the number one spot of the market? This time, maybe we can hear from the production team first, then followed by the IT team. So Chris, you're up, and Megan, you're next.
Yeah. So what did he just do now?
I think he facilitated the discussion a little bit further, right? So maybe I'm imagining that what happened before this was maybe it could be like dead air, or maybe people are just like, okay, yeah, let's do that. So he's kind of expanding, you know, the topic a little bit more. He sees that there's room for more discussion. So he throws in a question so that the team could maybe debate this question a little bit more.
น่าสนใจเพราะว่าหลายๆครั้งอ่ะการประชุมสามารถจะแบบเมื่อกี้กำลังคึกคักอยู่เลยแล้วก็เริ่มแบบ like the wind started to die down a little bit and everybody started to like เงียบๆไปนะครับเอ๊ะ flow ของ creativity เมื่อกี้หายไปไหนแล้ว meeting facilitator ก็สามารถจะเป็นคนที่สามารถแบบ up spirit ของทุกคนขึ้นมาได้โดยการโยนคำถามพวก what ifs ทั้งหลายใช่ไหมครับเฮ้ยแล้วถ้าสมมติเกิดเป็นแบบนี้ล่ะในกรณีนี้ก็คือแล้วเอางี้ถ้าเกิดเราไม่มีข้อจำกัดเรื่องเงินล่ะสมมติลูกค้าแบบเอาไปเลยเท่าไหร่ก็ได้ขอให้อันนี้เวิร์กนะครับไม่มีข้อจำกัดเรื่องเงินมันยังจะมีข้อจำกัดอื่นอีกไหมที่จะสามารถทำให้เราอ่ะไม่เป็นที่หนึ่งก็เป็นคำถามที่เปิดโอกาสให้ทุกคนแบบคิดแบบไม่ต้องมีผิดมีถูกก็ได้อาจจะเป็นแบบสมมติที่ต่างขึ้นมาช่วยกันคิดซิประมาณนี
้
ใช่ไหมครับแล้วก็อย่างหนึ่งที่ค่อนข้างชอบก็คือMeeting facilitator จัดอันดับในการพูดให้เลย Do you like that actually? That he kind of like, okay, you're first and then we want to hear from you too and stuff like that.
I think it depends on the culture of the team though, definitely. Like whether the team would feel okay or they would feel maybe a little bit like put on the spot to just come up with things right away. เพราะว่าเมื่อกี้ครูคิดไม่ได้แค่บอกว่าอยากฟังจากทีมไหนเนาะพี่บิ๊กบอกเลยว่าแบบ Chris it's you by the way and Megan it's you ดูมีความเหมือนบังคับนิดนึงว่าต้อง have something to say but maybe this could be a company that's very like you know quick and also everybody is like really willing to participate and have something to say as well
ชอบว่า put on spot คำว่า put on spot ก็แปลว่าจู่ๆก็สาดสปอตไลท์ไปที่คนนี้เลยโดยที่ไม่บอกเขาล่วงหน้าไม่ให้เขาเตรียมตัวแล้วก็อ่ะโอเค you're on ขึ้นไปเลยพูดเลยการพูด on spot อาจจะทำให้หลายๆคนที่อาจจะไม่ใช่คนที่ถนัดในเรื่องการลุกขึ้นยืนแล้วพูดได้เลยอ่ะรู้สึกอึกอักแล้วก็อึดอัดแล้วก็อาจจะแบบเป็นบอกว่าดาบสองคมได้เหมือนกันนะครับแต่แอบคิดว่า facilitator คนนี้อาจจะเห็นว่าถ้าไม่บอกให้ว่าให้ใครพูดเนี่ยก็อาจจะเป็นตัวละครเดิมๆที่อาจจะแบบให้ไอเดียเยอะพูดเก่งอยู่แล้วในที่ประชุมเราก็จะได้ยินจากคนเดิมๆหน้าเดิมๆมากเกินไปละมั้งเขาก็เลยบอกว่าเอ้ยไหนลองฟังจากมุมของ IT ซิแล้วก็ฟังมุมของการตลาดด้วยประมาณนั้น That's what I was thinking
Yeah I agree I think you know as a facilitator You know, the person really needs to know who's in the room. And, yeah. you know, that's their job. Their job is to make sure that, you know, everybody is involved. And if perhaps those people who he's chosen, perhaps normally they are the ones who don't speak as much as the others. So he wants to get them involved. So by asking them to, or being more specific, or choosing them more specifically, then, you know, he's getting them involved in the meeting. And I think that's his or her role. So yes, I totally agree. Yeah. And that means he does need to know as well who is in the meeting and he knows to know their strengths and weaknesses.
Yeah. I also imagine that maybe before this meeting he has heard concerns from Chris and Megan specifically about this topic.
Right.
And so he's kind of helping the conversation steer it into this direction to like let's talk about this side that the discussion where nobody's bringing up. So I think he has to, like you said, he has to know the room. The meeting facilitator has to know the room and also has to know, you know, do homework before the meeting to know what concerns are people bringing in, so that he knows when to bring up the point. ใช่ไหมคะ but บางทีเราเข้าไป meeting เราแบบเหมือนจะเตรียมกันก่อนเนาะเราเรียกว่าเตรียมกันก่อนว่าแบบเอ้ย มันมีพอยต์นี้ว่ะแต่ไม่รู้ว่าจะพูดยังไง
ยังไง
อัพขึ้นมายังไงอะไรเงี้ยแต่มีพอยต์นี้ที่อยากพูด and then you run and tell the meeting facilitator this so that they keep it in mind that whenever there's an opportunity to steer the conversation in this direction I'll bring it up for you so perhaps in this scenario Chris and Megan are like waiting for an opportunity to like say something and now Chris has just shined the light to address the concern they may have had before the meeting
เป็นประเด็นที่ดีจริงๆ
yeah yeah
เป็นหนึ่งในวิธีในการร่วมงานไม่บอกว่าใช้แล้วนะร่วมงานกับ meeting facilitator นะ
I just add to that I think from a general point of view that's probably right but also if we're looking at it from a cultural point of view so for example if you're working in a culture that has hierarchy for example Megan and Chris here could be maybe juniors
yeah
but the facilitator knows that they've got a valid point to kind of bring to the table here but because they're juniors and everybody else in the room are more senior maybe they might be reluctant to speak out so that'sYou know, the facilitator can really help here bridge that, like break down those cultural barriers here or that hierarchical kind of barrier between juniors and seniors. So, yeah,
of course. That's exactly. Yeah. Which brings us to the next role play here. It's okay. kind of a bit relevant. Okay, let's hear it.
Okay. Excellent job from both Chris and Megan. I love Mark's presentation earlier as well. I think we've learned a lot today.But before we move on to the next thing on the agenda, can we also hear from Rick? R&D and social media might not be involved directly at this early stage of the project, but maybe you have something to say now. I saw you made lots of notes. Please.
นอกจากคริสกับเมแกนแล้วที่ meeting facilitator ช่วยฉายสปอตไลท์ไปนะครับไม่รู้แหละว่าเบื้องหลังแบบไปดีลกันมายังไงนะแต่นอกจากนั้นเธออาจจะเห็นในที่ประชุมเลยก็ได้ว่าเอ๊ะอาจจะยังมีอีกคนอื่นอีกนะที่ควรจะได้มีโอกาสพูดนะครับในที่นี้ริกเนี่ยอาจจะไม่ได้ตั้งใจจะลุกขึ้นพูดแต่ว่า เห็นได้อย่างชัดเจนว่าเขาสนใจหรือว่าเขามีประเด็นเห็นแบบจดโน้ตแบบเป็นระวิงเลยทีเดียวก็ยังอุตส่าห์แบบเอ๊ะเราลองฟังคริสกันหน่อยไหมมีประเด็นอะไรอยากจะแชร์หรือเปล่า เพราะว่าโอเคR&D social media ของคุณเนี่ยอาจจะยังไม่เกี่ยวในสเตจนี้กับโปรดักชันนี้แคมเปญนี้แต่ว่ามีอะไรอยากจะพูดหรือเปล่านะก็เป็นวิธีการในการแบบแจกบทอย่างมีแบบ strategy ของ meeting far คนนี้เหมือนกันนะ Alright so they basically make sure to involve every single one in the meeting do you think everybody in the meeting should like talk is it necessary for every single one in the meeting to like say something
oh that's so hard I think it depends on the type of meeting I think yeah that's one thing we also need to discuss is the agenda of the meeting sometimes it's like a meeting to inform like you need to town hall so that we have a big announcement and everybody needs to know this but we're not opening the floor for any discussion like that's also an agenda like let's you know announcement
are you being a dictator there
yeah a little like no one talks
just me and me only
you listen 4 hours no I think that is one type of like meeting and then there are types of meetings where it's like a let's say the agenda is like a creative brainstorm and then you want everybody in the room to participate or to have something to say because if you are sitting quietly in a brainstorm maybe that could ruin the mood and like the ideation vibe of the team so then that's going to be the type of meeting where I want everyone to pitch in somehow So I think it depends on the type of agenda. I don't know. What do you guys
think? Yeah, I agree. I think that's a good point. And the facilitator needs to know that, obviously. And I think they do. They have to be prepared. Like, they have to do that preparation.
Mm-hmm.
So, you know, they can facilitate the meeting correctly, you know, by, you know, asking the right people or you know, deciding who needs and who doesn't need to be involved at what stage of the meeting as well.
Yeah.
อย่างน้อยก็ไม่น่าจะเป็นการประชุมที่มีคนแบบ35คนเนาะ
Yeah.
แล้วทุกคนพูดนี่อาจจะแบบเสร็จ 2 ทุ่มก็ได้นะครับเวลาขนาดนี้บ่าย 2
Yeah.
เสร็จ 2 ทุ่มไม่ได้นะครับ Okay. So let's move on to the last role play here. Right? So this is where we end the meeting, I think.
All right. I think we've covered everything on the list. Great work, everyone. Okay, let me summarize. We all agree that Chris's idea combined with Grace's would make the best strategy for our new promotional campaign. So Eric will work in more detail to come up with the model, which we'll get to see by the end of next week. So we can put things in action by the 15th of July.
ก็เป็นการสรุปสิ่งที่สำคัญมากๆที่ทุกการประชุมควรต้องมีใช่ไหมครับวีคือการสรุปว่าตกลงที่คุยมาทั้งหมดแล้วเนี่ยเอาไงนะครับข้อสรุปคืออะไร
อย่างน้อยเผื่อถ้าไม่ได้ฟังเมื่อกี้นี้เผื่อเข้ามานั่งแบบเงียบๆง่วงๆเนาะตอนสุดท้ายจะได้แบบอ๋อเมื่อกี้คุยอ๋อตกลงกัน
ยังได้ประเด็นสำคัญที่สุดท้ายนะอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็ครูคิดลงรายละเอียดค่อนข้างชัดมากเลยทีเดียวว่าตกลงใครทำอะไรในที่นี้สรุปโดยการเอาไอเดียของคริสกับเกรซมาผสมกันแล้วอันนี้คือดีที่สุดเลยนะเป็นการให้เครดิตด้วยนะครับเอริกจะต้องไปเวิร์ก more detail ไปลงรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้มาแล้วก็ at the end of next week ปลายสัปดาห์หน้าเราต้องเห็นโมเดลแล้วนะว่าจะยังไงเพื่อที่จะเริ่ม put things in action ก็คือสิ่งนี้ต้องเกิดขึ้นแล้วจุลายก็กรกฎาคมวันที่15 be super specific
I think I really like that not only did he summarize the agreements that were made, but he also talks about the next steps, right? In the next step, this is what will happen.
Mm-hmm.
So that the meeting doesn't just end with, okay, like, okay. But it's already like a preempt for what will happen next. So now mm-hmm. you can think that, okay, we know what to look forward next week. We will probably have another meeting to discuss this action plan by Eric.
Action plan is so important, right?
Yeah.
Action plan...ใครต้องไปทำอะไรต่อจากนี้เดินออกไปจากห้องนี้ใครต้องไปทำอะไร
yes.
ทุกคนต้องรู้นะครับอ่ะในสเต็ปต่อไปเหมือนกับต่อเนื่องมาจากเมื่อกี้เลยครับยังเป็นประชุมเดียวกันอยู
่ Okay. As for the outing, we have made a decision of Phuket this year.
Yay!
Jennifer, wonderful presentation. Next Monday, we'll hear more about the team building activities. Jennifer emphasized that we should hear ideas from all the other employees too.Thank you, everyone, once again for taking time out of your busy schedules to be here today. And wow, look at that. We finished early, too. 10 minutes. Woohoo.
Does that ever happen at all?
Yeah. You know, a good meeting facilitator would overtime, like overschedule a little bit, right? I don't know. Are they?
Maybe.
Yeah.
แต่ถ้าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ก็จะเก่งมากเลย เราได้ทุกอย่างในเวลาที่น้อยกว่าที่คิดไว้นะครับในที่นี้ก็คือสรุปประเด็นที่2 agenda 2ที่เราตกลงกันไว้ว่าจะประชุมแล้วก็หาข้อสรุปให้ได้แล้วก็ได้ข้อสรุปแล้วว่าภูเก็ตนะทุกคน แล้วก็ action plan ครับต่อไปคือเจนนิเฟอร์นั้นนะครับนอกจากชมเชยแล้วว่าทำได้ดีมากก็คือเดี๋ยวอาทิตย์หน้าจะกลับมาพร้อมรายละเอียดแล้วนะครับเราจะมีทีมบิลดิ้งแอคทิวิตี้กันอย่างไรนะครับแล้วก็ที่สำคัญย้ำประเด็นนี้ด้วยว่าเจนนิเฟอร์ยืนยันว่าเราไม่ควรคิดกันเองนะในหมู่แบบผู้บริหารนะครับควรจะต้องไปลองหาไอเดียจากพนักงานทุกคนด้วยว่าทุกคนอาจจะไม่ได้อยากเล่นกีฬาสีก็ได้อะต้องไปถามเขาว่าตกลง
อยากเล่
นกีฬาสีหรือเปล่านะครับเราอาจจะคิดว่ากีฬาสีดีที่สุดแต่ไปถามหรือยังว่าคนที่เราจะพาไปเนี่ยเขาอยากให้มันเกิดอะไรขึ้นในเอาติ้งครั้งนี้ประมาณนี้นะครับแล้วก็ประโยคนี้น่าจะเอาไปใช้กันได้นะคือ thank you for everyone once again for taking time out of your busy schedules to be here today ขอบคุณทุกคนมากที่สละเวลามีค่านั่นเองนะที่เราเคยได้ยินกันอย่างเงี้ยจากความยุ่งที่ทุกคนยุ่งมากอยู่แล้วในการมาประชุมในวันนี้นะครับ
And we finished early.
Yeah, we finished early too. That's a greatest achievement.
Yeah, I think it's a booster for people to feel like we finished early. Accomplishment unlocked.
You make it sound like it happens once in a blue moon or something.
It does for me.
yeah. Well, never for me actually. Okay, and we can do this part too. Okay, the minutes from today's meeting will be posted as of tomorrow morning.We'll meet again next Monday, okay? And please take all of your papers with you and make sure to throw out any garbage on your way out.
Wow.
Mm-hmm. What do you think about this part?
So I think the facilitator is also the housekeeper.
Yeah. Yes.
So he's basically doing the housekeeper's job as well. Make sure you take all your rubbish, please. Don't leave anything behind.
Yeah.
And I think it's like meetings manners, right? You take out, clear the garbage a little bit so the housekeeper doesn't have to suffer too much.
Yeah.
Yeah.
And we've mentioned the minutes from today's meeting. So what is a minute?
A meeting minute? It's like จดสรุปการประชุมค่ะเราก็ใช้คำว่ามินิทกันเนาะจริงๆแล้วในภาษาไทยก็ใช้คำว่าม
ันคือมินิทเดียวกันกับนาทีเลยใช่ไหมครับ
ใช
่แต่นั่นคือบันทึกการประชุมนะครับหรือว่าจดสรุปก็ได้นะครับมินิทของการประชุมนี้จะถูกโพสต
์พรุ่งนี้เช้า
ที่ไหนก็ตามที่รู้กันนะครับพรุ่งนี้เช้าก็มีการบอกด้วยว่าถ้าเกิดอยากสมมติอยากได้รายละเอียดอยากจะกลับไปทบทวนสิ่งที่เราได้คุยกันตามไปอ่านตรงนั้นได้นะครับแล้วก็นัดหมายเรียบร้อยว่า
next Monday
ใช่จันทร์หน้ากลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่ง
back again another session
so I think this is like the your weekly thing
yeah weekly thing
แล้วก็อย่างที่ครูคิดบอกครับ make sure ด้วยว่าทุกคนแบบอย่าทิ้งขยะไว้นะทุกคนดูไม่ดีนะเก็บขยะออกไปด้วย paper ทั้งหลายที่เอาแบบปริ้นกันมาเป็นแบบ10แผ่นเนี่ยเก็บกลับไปให้หมดเอาไป recycle อะไรก็ตามทีนะครับก็ดูมีความเป็นคุณแม่บ้านพ่อบ้านนิดนึงนะครับนั่นก็คือหน้าที่บทบาทนะครับที่หลายๆคนหลายๆทีมหลายๆองค์กรอาจจะไม่รู้ว่าเฮ้ยถ้ามีคนคนนี้อยู่แล้วคนคนนี้ทำหน้าที่ได้ดีประชุมจะมีประสิทธิภาพมากเลยนะครับทบทวนอีกครั้งหนึ่งสิ่งที่ Meeting Facilitator ทำได้แก่ข้อที่หนึ่งครับ They clarify the goals of each meeting คือชัดๆเลยว่าวาระคืออะไรบ้างนะครับอันที่สองครับบีครับ
They control proceedings and steer focus and activity
ก็หมายถึงว่าเป็นคนควบคุมการดำเนินไปเนาะของแต่ละการประชุมนะครับว่าใครต้องทำอะไรบ้างมีใครนอกเรื่องหรือเปล่าจัดการยังไงกับไอเดียที่นอกเรื่องเอาไปพักไว้ตรงนี้นะประมาณนั้นนะครับข้อสามครับครูคิดครับ
They facilitate discussion
So what does it mean?
So they make sure people are talkingRight, the right people are talking. Make sure they answer the right people. Are
right. People, the right, right people are talking, and the right people who shouldn't be talking.
Just stop talking now. So they ask questions to keep the conversation going. They know when to ask questions, when to make decisions, when to remind people of the time.
Right.
So they facilitate the proceedings of the discussion.
Kodisi, of course, they involve, at least try to involve,Everyone in the meeting ก็หมายถึงว่าคนที่เงียบๆซึมๆอยู่เขาอยากจะพูดอะไรหรือเปล่าเพราะจริงๆถ้าสมมติเกิดเขามาอยู่ในประชุมนี้เขาก็ควรจะต้องมีบทบาทบางอย่างที่ต้อง contribute เขาต้องพูดเขาต้องเสนอแต่ว่าทำไมเขายังไม่ได้พูดอะไรเลยนะครับก็พยายามจะ involve ให้ทุกคนมีโอกาสได้พูดแล้วก็ข้อที่ห้าครับ
They capture or summarize action points that have been agreed and reflect back to the groupand lead decision
ก็คือทบทวนครับทุกสิ่งทุกอย่างที่ถูกพูดไปแล้วก็ตกลงกันนะครับในที่ประชุมช่วยสรุปขมวดจบแล้วก็ reflect back ให้ทุกคนพูดให้ทุกคนฟังอีกครั้งหนึ่งเผื่อดูแล้วดูว่ามีใครเอ๊ะมีใครทำหน้าเอ๊ะหรือเปล่าทุกคนเข้าใจตรงกันนะนะครับแล้วก็ action plan หรือว่า action points นะครับใครต้องไปทำอะไรหลังจากนี้ให้ชัดๆไปเลยนะครับนั่นก็คือ5บทบาทโดยรวมๆของคนที่เป็น meeting facilitator ถ้ายังไม่เคยมีคนนี้ในที่ประชุมลองไหมลองหาดูนะครับว่าใครที่สามารถจะทำหน้าที่ตรงนี้ได้อาจจะไม่ใช่คนที่แก่ที่สุดอาวุโสที่สุดก็ได้นะ
ไม่ควรเป็นคนที่ตัดสินใจด้วยนะคะพี่บิ๊ก
อ๋อครับ
from learning ละกันรู้สึกว่าจริงๆ meeting facilitator เป็นบทบาทที่ต่างกับ head หรือคนที่ตัดสินใจหลักละกันค่ะบิ๊กเห็นแต่บางทีก็เห็นการรวมกันนะพี่บิ๊กเหมือนเป็นหนึ่ง role หนึ่งคนแต่รู้สึกว่า it doesn't need to be it could be two separate people with clear roles so one is a meeting facilitator to make sure everything we need to discuss gets discussed another one just focus on likeI need to say left or right. I need to say yes or no. Is also another role.
คือถ้าเกิดการประชุมมันเหมือนเป็นรายการนึงอ่ะถ้าจะเรียกได้ว่าคนนี้เป็นพิธีกรประมาณนั้นเน
า
ะคือแจกบทบาทสรุปนะครับแล้วก็ดำเนินรายการตรงนี้ให้มันจบตามเวลาแล้วก็มีประสิทธิภาพที่สุดประมาณนั้นเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกคนที่เป็นพิธีกรอาจจะไม่ใช่แบบstar of the show ก็ได้อาจจะไม่ใช่แขกรับเชิญที่ดังที่สุดอาจจะไม่ใช่ผู้บริหารที่แบบใหญ่ที่สุดนั่งเก้าอี้หัวโต๊ะก็ได้นะเพราะฉะนั้นลองดูสิครับว่าบทบาทนี้อาจจะเป็นบทบาทที่คุณ คุณเนี่ยสามารถเล่นได้หรือเปล่าเพราะว่าคนคนนี้จะช่วยมากๆเลยนะกับคุณจะมีประโยชน์มากต่อองค์กรแล้วถ้าเกิดคุณทำได้เนี่ยโอ้คุณจะช่วยชีวิตของอีกหลายคนไว้ได้เพื่อที่จะได้ไม่ให้เขาถูกสู่วิญญาณในการประชุมที่ไม่มีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็นั่นคือis that everything
yeah
okay
yeah were you facilitating that
no actually I'm not very good at that at all okay but that concludes our episode for today เกี่ยวกับ meeting facilitator ครับเดี๋ยวเราอยากได้ความเห็นเหมือนกันนะนะครับมีใครที่เคยแบบสัมผัสประสบการณ์ของการเป็น meeting facilitator หรือว่าอยากจะแชร์เกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับอาจจะบทบาทอื่นๆที่คุณคิดว่ามันสำคัญคุณอาจจะเคยทำเองคุณอาจจะเคยเห็นคนที่เก่งมากๆเขาทำแชร์มาได้เลยนะครับใต้คอมเมนต์ของคลิปนี้หรือว่าเอาไปโพสต์แบ่งกันได้นะครับที่Facebook group ของเราภาษาดีชีวิตดีโดยคำนี้ดีพอดแคสต์นั่นเองนะครับแล้วก็เอพิโซดนี้เราขอบคุณมากๆสำหรับครูคิดครับครูคิดอยู่กับเรารวมแล้ว ทั้งหมด5เอพิโซดนะครับแล้วก็เอาประสบการณ์มาแชร์นะครับแล้วก็นอกจากความรู้เรื่องการทำงานหรือว่า relationship communication ยังจะมีเรื่องของภาษาที่ครูคิดเอามาฝากให้กับเราขอบคุณมากๆ Thank you so much for all your contribution
Thank you very much Welcome
อย่างที่เราเคยออกตัวไปเลยครับคุณผู้ฟังครับผมกับบีเราไม่ใช่อาจารย์ภาษานะครับแต่ถ้าเกิดคุณผู้ฟังคนไหนอยากเรียนอย่างจริงจังกับอาจารย์เจ้าของภาษาจริงๆเราก็มีตัวเลือกให้จากผู้สนับสนุนของเราในเอพิโซดนี้ซึ่งก็คือ British Council Thailand นั่นเองครับ So if you want to get better at English and you know exactly what you want so you're not going to waste your time going through all the lessons that you know you're not going to use in real life right like what we're doing here on English at Work podcast for example you want to get good at English just for workRight? So if you have a very specific goal, this class from British Council can help you so much. It's called My Class Boost, and it's just the way it sounds. My class is designed just for you. That means you can pick and choose your own lessons, but of course with the help from the experienced professional native teachers.It's interactive, it's super flexible. You'll have a real conversation with the natives who know exactly how to help you improve in the way that would suit your needs. Plus, you can use the app specially designed to help you with the lessons too. So if you're interested and feel like this is the class for you, just follow the link that we put in the description below for more information. And that's My Class Boost.From British Council Thailand. And that concludes our show for today. We hope it can help you with the problems you might have.
And thank you so much for joining us. ไม่ว่าจะติดตามฟังกันทางไหนก็ตาม Spotify, Apple Podcasts, หรือ Podcast Player ที่คุณชอบ ขอบคุณมากๆ นะคะ And also if you're listening on the Standard Podcast YouTube channel, please hit the subscribe button and ring the bell for notification.
Yes, so you never miss our content. และถ้าเกิดใครมีปัญหาอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษในการทำงานไม่ว่าจะเป็นการงานอาชีพอะไรก็ได้ถามมาได้เลยนะครับ Just write down your questions in the comment section below.
หรือจะไปเขียนโพสต์ไว้ที่ Facebook group ภาษาดีชีวิตดีโดยคำนี้ดีพอดแคสต์ก็ได้เช่นกัน All right, that's it for today. We're out of here.
วันนี้ผมและบีลาไปก่อนแล้วก็เจอกันใหม่ในเอพิโซดหน้านะครับ Until then, take care.
Have a great day at work. สวัสดีค่ะ
Bye-bye.
The Standard Podcast. Eye-opening for your ears.